Вы на хвалях Радио Свобода у Працкой студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 гутарка со старшинем Союзу белорусских письменников Борисом Петровичем про наилепшие книги году. А зараз передача «Паштовая скринка 111». Листы слухачов на свободу читая, комментуя Валентин Жданко.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Набліжаюцца каляды, а ўслед за імі Новы год. Звычайна ў гэты час у нашай пошце шмат лістоў святочных, віншавальных, падсумавальных. Але сёлета якраз перад самымі калядамі ўлада падрыхтавала беларусам такі падарунак, ад якога многія, здаецца, ледзь увогуле не забылі пра свята. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з водгукаў на апошнія фінансавыя ўзрушэнні, што напаткалі беларускіх грамадзянаў за некалькі дзён да святаў. Наш слухач Дмитрий Калечец з Менску піша. Замест таго, каб пайсці ў касцёл ці царкву, апошні тыдзень перад святам людзі бегалі, як шалёныя па банках і крамах, каб укласці свае абясцэненыя рублі хоць у што-небудзь надзейнае. Цяжка іх за гэта дакараць. Але як не дакараць уладу? І гэтыя людзі, бессаромна гледзячы нам у вочы з экрана тэлевізара, яшчэ за дзень да фінансавага краху запэўнівалі, што ніякай дэвальвацыі не будзе. Но як же так? Хоць калі-небудзь яны панясуць адказнасць за свае хлусню, падман, здзек з людзей. Колькі ж можна здзекавацца з простага чалавека? Лукашэнка цынічна абяцае, нічога, праз паўгода як-небудзь усё ўтрасецца, стабілізуецца. Маўляў, вертыкаль яго моцная, дужая, ёй любая справа па плячы. Хочацца спытаць, а навошта нам такая здольная вертыкаль, якая няздольная была прадбачыць і прадухіліць гэты крызіс? Ладна б гэта было ўпершыню. Дык жа ў нас кожныя 3-4 гады адно і тое ж. Калі вы не здольны як след арганізаваць працу, планаваць і ажыццяўляць фінансава-эканамічную палітыку, прадбачыць і прадухіляць крызісы, навошта ж ухапіліся мёртвай хваткай за гэтую ўладу? Колькі нам яшчэ цярпець гэтае неўцтва і бездарнасць пры ўладзе? Напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрий Калечец з Менску. Пытанне ваше, спадар Дмітрий, збольшага рытарычнае. Усе шматлікія папярэднія абвалы, дэвальвацыі ды іншыя эканамічныя катаклізмы, якіх нямала было ў Беларусі за апошнія чвэрцьстагоддзя, доказна паказалі, дзейная беларуская ўлада ніколі не пакутавала ад згрызот сумлення з гэтай нагоды, і ніхто з высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў не пацярпеў за такую палітыку. Колішні старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч, які ў 2011 годзе перад самай трохразовай дэвальвацыяй патасна запэўніваў, што ніякай дэвальвацыі не будзе, пару месяцаў пасля падману пабыў у пенсіянерах, але неўзабаве зноў усплыў на яшчэ больш высокай пасадзе віцэ-прэм'ера. Сёлета ён зноў паўтараў свае мантры пра тое, што дэвальвацыі не дапусціць, літаральна за некалькі гадзінаў да таго, як беларусы даведаліся, што валюта для іх падаражэе прынамсі на траціну. Наступны ліст даслаў нам Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага раёна. Ён і многія ягоныя землякі, устрывожаныя расійскай экспансіяй, якая набывае новыя формы і стала заўважнай нават у аддаленых беларускіх мясцінах. Спадар Ігар піша. Назіраю, як Расія пакрысе без лішняй шуміхі падграбае пад сябе нашы нацыянальныя каштоўнасці. Пачыналася ўсё з дзяржаўных прадпрыемстваў і аб'ектаў інфраструктуры, а цяпер дайшла чарга да зямлі, лясоў, азёр, нашых прыродных багаццяў. Вось і да нашага мястэчка дасягнулася сквапная рука чужынцаў. А гісторыя вось якая. Ёсць для нас у маляўнічым лясным кутку возера Каранёва, надзвычайнай чысціні і прыгажосці. Улетку мясцовыя жыхары спрадвеку ездзілі туды адпачываць, купацца, лавіць рыбу. Навакольныя лясы багатыя на грыбы ды ягады. І вось агледзеў гэтую прыгажосць расейскі «Газпром». Што ён робіць? Будуе праз раку Улу мост, дыхтоўны, прыгожы, з парэнчамі ды ліхтарамі, ну, нібы вядзе ён не да глухой занядбанай вёсачкі, а да Парыжу. Спачатку ніхто нават і не ведаў, хто будуе і дзеля чаго. Усе толькі здзіўляліся, хоць і разумелі, не дзеля трох бабулек мясцовых жыхарак гэта будаўніцтва распачата, тут і вожыку ясна. Ну, а калі даведаліся, што гэта «Газпром», дык ужо многія здагадаліся. Новы мост дзеля таго, каб на «Мерседесах» ды «Лексусах» было зручна дабірацца да нашага возера. І тут ужо мы ўстрывожыліся. Ці не атрымаецца так, што абнясуць наша возера высокім плотам з калючым дротам, а на ўваходзе паставяць шлагбаум з відэакамерамі? Досвід ужо ёсць. У іншым маляўнічым месцы ля азерца пры дарозе ў Лабе-Шанковічы так ужо адбылося. І зрабіў гэта той жа «Газпром». Увогуле пранырлівыя расейцы вельмі спрытныя, скупляюць за бесцані дамы ў вёсках, і зямельныя ўчасткі, і маёмасць, і мясцовых людзей у якасці халопаў. А Лукашэнка гэтага нібы і не заўважае. А можа, ён адмыслова патурае гэтаму? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага раёну. Ну, да куплі мясцовых жыхароў у якасці халопаў справа ўсё ж пакуль не дайшла, спадар Ігар, тут вы яўна перабольшваеце. Хоць калі меркаваць па выказваннях некаторых высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў, яны зусім не супраць атрымаць ва ўласнасць сотню-другую прыгонных сялян. Маю на ўвазе меркаванне старшыні расійскага канстытуцыйнага суду Валерія Зоркіна, выказанае ім 26 верасня ў афіцыйнай расійскай газеце. Зоркін назваў прыгонніцтва галоўнай скрэпай, якая ўтрымлівала ўнутранае адзінства нацыі. Буды ўжо далей. Мяркую, што ў бліжэйшы час расійскім алігархам усё ж давядзецца значна ўтаймаваць свае ранейшыя апетыты. Сытыя, так званыя тлустыя гады для іх скончыліся. За абясцэненыя ўдвая расійскія рублі наўрад ці захочуць прадаваць уласнасць нават прастадушныя беларусы з віцебскай глыбінкі. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Наша новая частота на сярэдніх хвалях. Больш магутная, больш моцная, больш прабіўная.
Пачуюць нават суседзі без крымача.
1386 кілагерцаў. Не заглушыць нават гром.
Гаворыць Радыё «Свабода». У эфіры галоўная гадзіна «Свабоды» на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў.
Ад 7 да 8 раніцы.
І ад 10 да 11 вечара.
Хваля, якая хвалюе.
1386.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валентын Жданко. Наш давні сябр Кастусь Сырэль з Ушачаў свой новы ліст на «Свабоду» напісаў пасля таго, як паслухаў бліц-аналіз Віталя Цыганкова з удзелам эканаміста Барыса Жалібы на тэму «Ці прывядзе танны газ да эканамічных рэформаў?». З нагоды пачутага слухач піша. Па-першае, цалкам відавочна тое, што Расія актыўна выкарыстоўвае цану на газ у палітычных мэтах. «Будзеш рахманым, паслухмяным, табе адна цана». Зробіш нешта насуперак старэйшаму брату, атрымаеш цэнавай дубінай па галаве. Для Беларусі цана на газ вызначана ў 155 даляраў за 1000 кубаметраў. Для Украіны на лістапад-снежань ці то 378 даляраў, ці то нават 385. Але ці спрыяе нізкая цана на газ наогул якім-небудзь рэформам, эканамічным ці тэхналагічным? Як можа ўплываць на тэхнічны прагрэс у цэлым таннасць і даступнасць прыродных рэсурсаў? І далёкая, нядаўняя гісторыя даюць даволі відавочны адказ на гэтае пытанне. Зусім небагацце прыродных рэсурсаў з'яўляецца крыніцай навукова-тэхнічнага і эканамічнага прагрэсу. Хутчэй, наадварот. Пра гэта пісаў яшчэ Адам Сміт у сваёй працы «Даследаванне пра прыроду і прычыны багацця народаў». Пра гэта сведчыць досвід многіх развітых краінаў, хоць бы той самай Японіі. Такім чынам, танны і даступны газ зусім не спрыяе эканамічным рэформам. Тут паважаны спадар Жаліба цалкам мае рацыю, піша ў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Мы, беларусы, сядзім на расійскай трубе з танным газам, як на наркатычнай ігле. У блізкай перспектыве быццам выглядае, што гэта добра. Але гэта толькі тактычны, кароткатэрміновы выйгрыш. Паглядзіце лічбы нашых энергазатратаў на адзінку прадукцыі, параўнайце іх з лепшымі ўзорамі, і вы задумаецеся. Падумайце аб тым, што нафтагазавая халява ў любы момант можа скончыцца, і вы спачатку адчуеце сябе няўтульна, а потым вас ахопіць жах. Асабіста я зведаў такія пачуцці недзе год 10 таму, калі Расія сярод зімы адключыла нам газ. Я працаваў на Вушацкай цэнтральнай кацельні, кіраваў, так бы мовіць, кантрольна-вымяральнымі прыборамі, аўтаматыкай. Газ загадалі перакрыць і перайсці на рэзервовае паліва, мазут. Мазут на кацельню не завозілі ўжо шмат год. Рэшткі складалі нешта каля 70 тонн на трое сутак працы кацельні. Хто з гэтым сутыкаўся, той можа ўявіць, які там, на дне ёмістасцяў, мог быць той стары мазут. Па кансістэнцыі ён больш нагадваў вельмі густую смятану, да таго ж у ім атрымлівалася шмат вады. Што мы толькі не рабілі, але запаліць яго хоць бы ў адным катле нам так толкам і не ўдалося, хоць патрацілі мы на гэта ўсю ноч. Я ўяўляў, што будзе з нашым мястэчкам дні праз тры, калі замерзне вада ў трубах і батарэях. Я ўжо абдумваў план эвакуацыі сям'і да сваякоў у вёску. Але на досвідку далі дабро на адкрыццё газавай засланкі. Мы ўздыхнулі з палёгкай, але агіднае пачуццё бездапаможнасці і надыходзячага армагедону засталося дагэтуль, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Вушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, спадар Кастусь, сусветны досвед паказвае, каб быць заможнай і паспяховай краінай, зусім не абавязкова мець багатыя радовішчы карысных выкапняў ці іншых прыродных рэсурсаў. Давайте зірнем на спіс самых багатых дзяржаў свету, дзе штогадовы валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва вымяраецца многімі дзясяткамі тысяч даляраў. Нідэрланды, Швейцарыя, Люксембург, Гонконг. Усё гэта краіны, якія дасягнулі высокага дабрабыту галоўным чынам дзякуючы інтэлекту сваіх грамадзянаў і мудрасці дзяржаўных кіраўнікоў. Ніякіх значных прыродных багаццяў яны не мелі і не маюць. Што праўда, у спісе самых заможных і тыя дзяржавы, якія Бог шчодра надзяліў газам і нафтай. Катар, Нарвегія, Бруней, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.